Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelli Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Bendravimo iliuzija. Paradoksalu, bet didėjant uždarumui ir netolerancijai, izoliuojančiai mus nuo kitų, atstumai mažėja arba išnyksta taip, kad prarandama teisė į intimumą. Viskas tampa savotišku reginiu, kurį galima stebėti, sekti, o gyvenimas yra nuolat kontroliuojamas. Skaitmeninėje komunikacijoje norime parodyti viską, ir kiekvienas asmuo tampa objektų žvilgsnių, kurie tyrinėja, apnuogina ir platina, dažnai anonimiškai. Pagarba kitiems sutrupa į šipulius, tad, nustumdamas kitą žmogų į šalį, ignoruodamas ir išlaikydamas atokų atstumą, drauge galiu begėdiškai įsibrauti į jo gyvenimą, nejausdamas jokio saiko. Kita vertus, skaitmeniniai neapykantos ir destrukcijos judėjimai tikrai nėra puiki savitarpio pagalbos forma, kaip kai kurie nori mus įtikinti, o tik susivienijimas kovai su priešu. Atvirkščiai, skaitmeninių medijų vartotojams grėsia pavojus tapti priklausomiems, izoliuotis, tolydžio vis labiau prarasti kontaktą su konkrečia tikrove, o tai savo ruoštų trukdo ugdyti tikrus žmogiškuosius santykius. Reikia fizinių gestų, veido išraiškos, tylos, kūno kalbos ir net kvapo, rankų virpėjimo, raudonio prakaitavimo, nes visa tai kalba ir yra žmogiškosios komunikacijos dalis. Skaitmeniniai santykiai, kuriems nereikia stengtis puoselėti draugystės, stabilaus abipusiškumo ir net laikui bėgant bręstančio konsensuso, tai yra tik socializacijos regimybė. Jie iš tikrųjų nekuria mes tikrovės, bet dažniausiai slepia ir stiprina tą patį individualizmą, kuris pasireiškia ksenofobija ir panieka silpniesiems. Skaitmeninio ryšio nepakanka, kad būtų nutiesti tiltai, jis negali suvienyti žmonijos. Begėdiška agresija. Gindami savo vartotojišką ir patogią izoliaciją, žmonės tuo pačiu metu ieško pastovių ir visiškai įtraukiančių saitų. Tai skatina plisti neįprastas agresijos formas, įžeidinėjimus, užgauliojimus, žodinius susidorojimus, sužlugdant kitą žmogų su tokiu nesuvaldomu gaivališkumu, koks negalėtų egzistuoti bendraujant gyvai, nes visi galiausiai sunaikintume vienas kitą. Mobilieji įrenginiai ir kompiuteriai yra lygių sau neturinti socialinės agresijos klaidos erdvė. Tai leido ideologijoms atsisakyti bet kokio padorumo. Tai, ko dar prieš kelerius metus nebuvo galima pasakyti apie nieką, nerizikuojant prarasti viso pasaulio pagarbos. Šiandien pačiu grubiausiu būdu galima išsakyti net kai kurių politinių vadovų atžvilgių ir likti nenubaustam. Nereikėtų ignoruoti, kad skaitmeninėje aplinkoje veikia galingi ekonominiai interesai. Tos jėgos gali daryti tiek subtilų, tiek invazinį kontroliuojantį poveikį, kurti manipuliacijos mechanizmus, veikiančius individų sąžinę bei demokratinį procesą. Daugelis platformų funkcionuoja taip, kad galiausiai jose susitinka tik vienminčiai, o priešingų nuostatų konfrontacija apsunkinama. Tokie uždari ratai padeda platinti neteisingą informaciją bei žinias, kursto iš ankstinius nusistatymus ir neapykantą. Reikia pripažinti, kad fanatizmo, vedančio į kitų naikinimą, aktyvūs veikėjai yra ir religingi asmenys, neišskiriant ir krikščionių, kuriuos gali pagauti žodinio smurto tinklai per internetą ir įvairias kitas skaitmeninio komunikavimo aplinkas ar erdves. Net katalikiškoji žiniasklaida gali peržengti ribas, toleruoti diskreditaciją bei šmeištus ir, regis, nepaisyti jokios etikos bei pagarbos kito geram vardui. Informacija be išminties. Tikroji išmintis reikalauja susitikimo su tikrove. Tačiau šiandien viską galima pagaminti, užtušuoti ir modifikuoti. Dėl to tiesioginis susidūrimas su tikrovės ribomis tampa nepakeliamas. Tam tikslui įdiegiamas atrankos mechanizmas ir atsiranda įprotis iš karto atskirti tai, kas man patinka nuo to, kas man nepatinka, patrauklius dalykus nuo nemalonių. Pagal tą pačią logiką žmogus renkasi asmenis, su kuriais nusprendžia dalytis pasauliu. Taigi žmonės ar situacijos, kurie žaidžia mūsų jautrumą, ar yra mums nemalonus, šiandien tiesiog pašalinami iš virtualių tinklų. Taip sukuriamas virtualus ratas, izoliuojantis mus nuo pasaulio, kuriame gyvename. Žmonių susitikimui būdinga atsisėsti ir išklausyti kitą. Tai paradigma, rodanti, kad žmogus, įveikęs narcisizmą, priima kitą, atkreipia į jį dėmesį, padaro jam vietos savo aplinkoje. Tačiau šiandienis pasaulis dažniausiai yra kurčiųjų pasaulis. Kartai šio laikinio pasaulio greitis, šėlsmas neleidžia mums gerai įsiklausyti į tai, ką sako kitas žmogus. Sakinio viduryje jį pertraukiame norėdami atsakyti, nors jis dar nebaigė kalbėti. Negalime prarasti gebėjimo klausytis. Šventasis Pranciškus Asyžietis įsiklausė į Dievo balsą, įsiklausė į vargšų balsą, įsiklausė į ligonių balsą ir įsiklausė į gamtos balsą. Visą tai jis pavertė gyvenimo būdu. Tikiuosi, kad šventojo Pranciškaus sėkla išaugs daugelyje širdžių. Kai pristinga tylos ir klausymosi, o viskas virsta greitais ir nekantriais pasisakymais bei žinutėmis, kyla pavojus pagrindiniai išmintingo žmogiškojo bendravimo struktūrai. Sukuriamas naujas gyvenimo būdas, kai žmogus susikuria tai, ką jis nori turėti prieš akis, išstumdamas viską, ko negali kontroliuoti ar pažinti paviršutiniškai ir akimirksniu. Ši dinamika dėl savo vidinės logikos nesudaro sąlygų ramiems apmąstymams, kurie galėtų mus atvesti prie bendros išminties. Galime kartu ieškoti tiesos dialoge, ramiame pokalbyje ar aistringoje diskusijoje. Tai ištvermės reikalaujantis kelias, susidedantis ir iš tylos, ir iš kančios, gebantis kantriai kaupti didžiulę atskirų žmonių ir tautų patirtį. Pribloškiantis mus užplūstančios informacijos kiekis jokių būdų nereiškia ir didesnės išminties. Ji nesukuriama nekantriai ieškant informacijos internete ir išmintis nėra nepatikrintos informacijos sankaupa. Šie dalykai neužtikrina galimybės bręsti per susitikimą su tiesa. Pokalbiai galiausiai sukasi apie naujausius duomenis, jie yra tik horizontalūs ir kaupiamieji. Neskiriama ilgalaikio ir skvarbaus dėmesio gyvenimo esmei, nepripažįstama, kas yra esminis dalykas, suteikiantis egzistencijai prasme. Taigi laisvė tampa mums parduodama iliuzija, painiojama su laisvė naršyti internete. Problema ta, kad brolybės, vietinės ir visuotinės, keliu gali eiti tik laisvos dvasios žmonės, pasirengę įsitraukti į tikrus susitikimus. Paklusnumas ir savinieka. Kai kurios ekonomiškai stiprios šalys pateikiamos kaip kultūriniai pavyzdžiai mažiau įsivyščiusioms šalims, užuot užtikrinus, kad kiekviena iš jų auktų savo stiliumi, ugdydama savo gebėjimą diegti naujoves, remdamasi savo kultūros vertybėmis. Ši paviršutiniška ir liūdna nostalgija, kuri skatina kopijuoti ir pirkti, o ne kurti, lemia labai žemą nacionalinę savigarbą. Daugelio neturtingų šalių pasiturinčiuose sluoksniuose, o kartais ir tuose, kuriems pavyko išbristi iš skurdo, stinga gebėjimo priimti savo savitumą ir procesus, vyrauja panieka jų pačių kultūriniam identitetui, tarsi jis būtų visų blogybių priežastis. Sugriauti kieno nors savigarbą lengvas būdas jį užvaldyti. Už tendencijos niveliuoti pasaulį slypi galios interesai, kuriems naudinga žema savivertė, o kartu stengiamasi sukurti naują kultūrą, kuri, pasitelkdama žiniasklaidą ir socialinius tinklus, tarnautų galingiausiems. Tai naudinga finansinių spekuliacijų ir išnaudojimo oportunizmui, dėl kurio visada pralaimi vargšai. Kita vertus, tautos kultūros ignoravimas reiškia, kad daugelis politinių lyderių nesugeba pateikti veiksmingo projekto, kurį žmonės galėtų laisvai prisiimti ir vykdyti ilgą laiką. Pamirštama, kad nėra didesnio susvetimėjimo, kaip patirti, jog neturi šaknų, niekam nepriklausai. Žemė bus vaisinga, tauta duos vaisių ir gebės kurti ateitį tik tada, kai tarp savo narių sukurs priklausomybės vienas kitam santykius, tarp kartų ir skirtingų bendruomenių, integracijos saitus, kai atsisakys visko, kas atbukina jusles ir vis labiau tolina mus vienus nuo kitų. Viltis. Nepaisant šių niurių šešėlių, kurių nevalia ignoruoti, tolesniuose puslapiuose noriu papasakoti apie daugybę vilties link vedančių kelių. Juk Dievas ir toliau sėja žmonijoje gėrio sėklas. Dabartinė pandemija leido mums susigražinti ir naujai įvertinti daugybę bendrakeleivių, kurie, nors ir baimės slegiami, reagavo aukodami savo gyvybės. Sugebėjimas suvokti, kad mūsų gyvenimai yra susiję ir palaikomi paprastų žmonių, prisidėjusių, be jokios abejonės, prie lemtingų mūsų bendros istorijos įvykių, tai gydytojai, slaugytojai ir slaugės, vaistininkai, prekybos centrų darbuotojai, valytojai, socialiniai darbuotojai, vežėjai, vyrai ir moterys, teikiantys būtiniausias paslaugas ir užtikrinantys saugumą savanoriai, kunigai, vienuolės. Jie suprato, kad niekas negali išsigelbėti vien savo jėgomis. Kviečiu į viltį, kuri kalba mums apie tikrovę, įsišaknyjusią žmogaus gelmėse, nepriklausomai nuo konkrečių aplinkybių ir istorinių sąlygų, kuriomis jis gyvena. Ji kalba mums apie troškulį, siekį pilnatvės, išsipildžiusio gyvenimo troškimą, apie norą realizuoti kažką didingo, kas pripildo širdį ir pakelia dvasę į didžius dalykus, tokius kaip tiesa, gėris ir grožis, teisingumas ir meilė. Viltis yra drasi, ji geba žvelgti toliau nei asmeninis komfortas, menkutės garantijos ir siaurinančios horizontą kompensacijos, kad atsivertų didingiems idealams, pripildantiems gyvenimą grožio ir orumo. Keliaukime vilties keliais. Skaitė Remigijus Endriukaitis.